Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី11ខែមករាឆ្នាំ2025នេះខ្ញុំហងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនៅថ្ងៃអាទិត្យជាមួយនឹងលោក Jimmy Carter តើវាមានលក្ខណៈដូចម្តេចកម្ពុជាបដិញ្ញាលើកកម្ពស់ប្រជាធិបតេយ្យខណៈអ្នកតាមដានស្នើឲ្យបញ្ឈប់ការចាប់ខ្លួនអ្នករិះគន់តៃវ៉ាន់ត្រៀមសម្រាប់អាណត្តិទី2របស់លោកត្រាំពេលសម្ពាធយោធាចិនកើនឡើងនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើសង្គ្រាមរុស្ស៊ីកំពុងបំផ្លាញកុមារភាពរបស់កុមារអ៊ុយក្រែនយ៉ាងដូចម្តេចអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jimmy Carter មិនត្រឹមតែត្រូវបានគេស្គាល់យ៉ាងទូលំទូលាយតាមរយៈការងារសប្បុរសរបស់លោកតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែលោកក៏ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាគ្រូបង្រៀនដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនៅថ្ងៃអាទិត្យនៅព្រះវិហារគ្រឹះក្នុងទីក្រុង Plains រដ្ឋ Georgia ដែលជារដ្ឋកំណើតរបស់លោកផងដែរក្រោយពីលោក Carter ទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2024កន្លងទៅនេះក្នុងវ័យ100ឆ្នាំលោក Paul Newberry នៃទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះដោយផ្អែកលើកំណត់ត្រាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកហើយខ្ញុំហងចិន្តាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅមិនថាមនុស្សម្នាក់ចូលទៅក្នុងទីសក្ការៈតូចមួយនៅព្រះវិហារ Maranatha Baptist ប៉ុន្មានដងនោះទេពួកគេតែងតែមានគំនិតសុភវិនិច្ឆ័យមួយចំនួនពីពាក្យរបស់លោក Jimmy Carter ដែលយកគំរូតាមព្រះគម្ពីរនេះគឺជាផ្នែកមួយទៀតរបស់លោក Carter ដែលជាប្រធានាធិបតីទី39របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកជាបុរសម្នាក់មានជំនឿយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនដែលបានចំណាយពេលបង្រៀននៅសាលាថ្ងៃអាទិត្យនៅពេលដែលលោកទំនេរពីការសាងសង់ផ្ទះសម្រាប់អ្នកខ្វះខាតឬទំនេរពីការតស៊ូមតិឲ្យមានការបោះឆ្នោតប្រកបដោយយុត្តិធម៌ឬជួយកម្ចាត់ជំងឺដ៏កាចសាហាវសម្រាប់មនុស្សក្មេងចាស់អ្នកស្រឡាញ់ភេទផ្ទុយគ្នាអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាអ្នកជឿនិងអ្នកមិនជឿសាសនាអ្នកស្បែកខ្មៅស្បែកសនិងអ្នកស្បែកត្នោតព្រះវិហារមរណថាគឺជាទិសដៅផ្លូវឆ្ងាយដាច់ស្រយាលនៅភាគនិរតីនៃរដ្ឋចចាដែលនៅទីនោះលោក Carter ក្នុងវ័យ90ឆ្នាំប្លាយរបស់លោកបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយបងប្អូនជនរួមជាតិរបស់លោកនៅទូទាំងពិភពលោកនៅណាម្នាក់ដែលមានបំណងធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្រុកកំណើតរបស់លោកនៅទីក្រុង Plains ដែលមានអ្នករស់នៅរាប់រយនាក់ដោយត្រូវរង្វាន់ដោយអាចចូលទៅជួបបរិសសក់សម្នាក់ដែលធ្លាប់កាន់តំណែងខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Carter បង្រៀននៅសាលាថ្ងៃអាទិត្យចំនួន2លើកក្នុងមួយខែដែលពេលខ្លះមានមនុស្សរហូតដល់ជាង500នាក់នៅថ្ងៃអាទិត្យណាដែលលោកមិនបង្រៀនមានមនុស្សតែប្រមាណ20ឬ30នាក់និងអ្នកមកទស្សនាមួយចំនួនដែលតែងតែចូលរួមប៉ុណ្ណោះនៅទីនេះអតីតមេបញ្ជាការកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងភរិយារបស់លោករយៈពេលជាង7ទសវត្សរ៍តាំងខ្លួនជាបុគ្គលសាមញ្ញគឺលោក Jimmy និងអ្នកស្រី Roslyn ហើយនៅពេលនិយាយពីការបន់ស្រន់ព្រះជាមួយនឹងពួកគេនរណាក៏ត្រូវបានស្វាគមន៍ដែរនៅពេលលោកអតីតប្រធានាធិបតីចូលទៅកាន់ទីសក្ការៈដែលមានឆ្កែហិតរកក្លិនក្របែកនៅខាងក្រៅនិងកងការពារប្រធានាធិបតីនៅជុំវិញនោះប័ណ្ណបញ្ជាតឹងរឹងមួយចំនួននឹងត្រូវបានរៀបរាប់ដោយអ្នកស្រី Jen ដែលមានឈ្មោះពេញថា Jen Williams អ្នកស្រី Jen គឺជាសមាជិកដ៏យូរអង្វែងម្នាក់នៃព្រះវិហារនេះហើយក៏ជាមិត្តភក្តិរបស់គ្រួសារលោក Carter ផងដែរអ្នកស្រីនឹងធ្វើដូចជាពលបាលត្រីម្នាក់អញ្ចឹងវាប្រៀបដូចជាទម្លាប់របស់ប៉ូលីសល្អនិងប៉ូលីសអាក្រក់អញ្ចឹងអ្នកស្រី Jen រៀបរាប់ប័ណ្ណបញ្ជាដែលអ្នកស្រីដឹងថាចេញមកដោយផ្ទាល់ពីលោក Jimmy ដែលលោកបានសិក្សាអំពីរូបវិទ្យានុយក្លេអ៊ែរនិងបានធ្វើអ្វីៗដោយមានសណ្ដាប់ធ្នាប់តាមរបៀបវិស្វករសំខាន់ជាងគេអ្នកដែលចង់ថតរូបជាមួយនឹងគ្រូសាលោក Carter ដែលមានស្ទើរតែគ្រប់គ្នានោះគេត្រូវនៅរហូតដល់ម៉ោង11ព្រឹកដែលជាកម្មវិធីសំខាន់របស់ព្រះវិហារហើយការថតរូបចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោងប្រហែល12ថ្ងៃត្រង់ ប្រសិនបើអ្នកចាក់ចេញពីព្រះវិហារនៅមុនពេលនោះអ្នកមិនអាចត្រឡប់មកវិញបានទេតែប្រសិនបើអ្នកបន្តនៅអ្នកត្រូវធ្វើតាមបទបញ្ជាគ្មានការសុំហត្ថលេខាគ្មានការចាប់ដៃគ្មានការសន្ទនាអ្វីស៊ីជម្រៅក្រៅតែពីនិយាយថាអរុណសួស្តីឬអរគុណទេលោកខារ៉ាដែលតែងតែពាក់អាវក្រៅសម្រាប់លេងកីឡាខោសាច់ក្រណាត់និងក្រវ៉ាត់កចាប់ផ្ដើមបង្រៀនដោយដើរជុំវិញទីសក្ការៈសួរដោយទឹកមុខធម្មតាថាតើមានភ្ញៀវមកដែរឬទេហើយបើសិនជាមានតើពួកគេមកពីណាដែរហើយសំណួរនេះតែងតែធ្វើឲ្យគេសើចក្នុងដំណើររបស់ខ្ញុំជាច្រើនលើកទៅកាន់ព្រះវិហារមរណដ្ឋាខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំធ្លាប់លឺរត់ទាំង50នេះមិនរាប់ទាំងអ្នកមកពីបណ្ដាប្រទេសឆ្ងាយឆ្ងាយមួយចំនួនផងប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់ឆ្លើយថាមកពីរដ្ឋធានី Washington ចម្លើយគឺត្រូវបានទូទាយទុកជាមុនហើយលោកអតីតប្រធានាធិបតី Carter ដែលធ្លាប់កាន់តំណែងបានមួយអាណត្តិនឹងឆ្លើយតបវិញទាំងញញឹមថាខ្ញុំធ្លាប់រស់នៅទីនោះមេរៀនអំពីព្រះគម្ពីររបស់លោក Carter ផ្ដោតលើមូលបទសំខាន់ថាព្រះប្រទានជីវិតក្តីស្រឡាញ់ដែលគ្មានលក្ខខណ្ឌនិងផ្ដល់សេរីភាពឲ្យរស់នៅជីវិតដ៏ជោគជ័យទាំងស្រុងមួយប៉ុន្តែមេរៀនទាំងនោះតែងតែចាប់ផ្ដើមដោយនិយាយអំពីអ្វីដែលលោកបានធ្វើឬទស្សនៈរបស់លោកចំពោះកិច្ចការពិភពលោកលោក Carter អាចនិយាយអំពីការសាងសង់ផ្ទះជាមួយនឹងអង្គការ Habitat for Humanity ឬការសោកស្ដាយចំពោះចំនួនអាមេរិកចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកលោកអាចនិយាយអំពីការងាររបស់លោកជាមួយនឹងក្រុម The Elders ដែលជាក្រុមនៃអតីតមេដឹកនាំពិភពលោកឬអំពីដំណើរកំសាន្តទៅបែកខាងលិចដើម្បីទៅស្ទួយត្រីជាមួយនឹងលោក Ted Turner ជាដើមលោកអាចនិយាយអំពីជោគជ័យរបស់មជ្ឈមណ្ឌល The Carer ក្នុងការកំចាត់ដង្កូវហ្គីណេឬមិត្តភាពយូរអង្វែងរបស់លោកជាមួយនឹងលោក Willie Nelson និងលោក Bob Dylan ជាដើមលោក Carer ធ្លាប់និយាយម្ដងអំពីចំណងចំណូលចិត្តរបស់លោក Nelson ចំពោះកញ្ឆាថា Nelson គឺជាមិត្តចាស់ម្នាក់គាត់ធ្លាប់មកលេងខ្ញុំនៅសិតវិមានលោក Carter ថ្លែងទាំងញញឹមនិងយ៉ាក់ភ្នែកដែលមានន័យថាលោកជឿគ្រប់ពាក្យថាខ្ញុំមិនដឹងថាវេលីនិងកូនកូនខ្ញុំធ្វើអ្វីទេបន្ទាប់ពីខ្ញុំចូលគេងបាត់នោះខ្ញុំធ្លាប់ឮពាក្យចចាមអារ៉ាមអ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តបំផុតនោះគឺលោក Carter ប្រាប់អំពីគម្រោងសិភៅចុងក្រោយបង្អស់របស់លោកនិងរបៀបដែលលោកបានប្រើប្រាស់ Encyclopedia ជាយូរមកហើយដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវលោក Carter បានសម្រេចចិត្តថាទិន្នន័យទាំងនោះប្រើកន្លែងទុកធំពេកដូច្នេះលោកក៏ប្រមូលវាដាក់ក្នុងកេសរួចធ្វើដំណើរទៅតាមសាលារៀននិងបណ្ណាល័យដោយរំពឹងថានឹងមាននរណាម្នាក់ចង់បានអីវ៉ាន់បរិច្ចាគពីអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកម្នាក់ផ្ទុយទៅវិញលោកបាយជាទទួលបានការបដិសេធថាសុំទោសគ្មាននរណាម្នាក់ប្រើ Encyclopedia ទៀតទេខ្ញុំក៏នឹកឃើញលោក Carter ដែលកើតក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី1បញ្ចប់បាន5ឆ្នាំសួរថាតើឥឡូវនេះខ្ញុំអាចរកចម្លើយអ្វីមួយតាមណាលោកឈប់បន្តិចរួចក៏ឆ្លើយថាតាម Google ក្នុងអំឡុងពេលនៃទស្សនកិច្ចភាគច្រើនរបស់ខ្ញុំទៅកាន់ Marenatha លោក Carter និយាយ45នាទីដោយមិនអង្គុយចុះការចងចាំរបស់លោកនៅល្អដដែលដោយមានតែម្ដងម្កាលប៉ុណ្ណោះដែលលោកត្រូវមើលកំណត់ត្រាដាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីររបស់លោកប៉ុន្តែរាងកាយរបស់លោកកាន់តែទន់ខ្សោយខណៈដែលលោកឈានចូលដល់អាយុ90ឆ្នាំក្រាស់លោកបាននិយាយដោយបើកចំហអំពីវ័យជរារបស់លោកលោកប្រឆាំងនឹងសមាជិកព្រះវិហារដែលចង់ឲ្យលោកអង្គុយចុះពេលបង្រៀនខ្ញុំបានថត់នៅទីនោះពេលលោកព្យាយាមធ្វើវាលើកទី1កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2018លោក Carter បាននិយាយថាខ្ញុំមិនស្រួលចិត្តទេក្នុងការអង្គុយចុះតែខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើវាលោកធ្វើវាមិនបានទេនៅពេលនោះលោក Carter អង្គុយមិនដល់10នាទីផងរួចក៏ក្រោកឈរបង្រៀនលោកក៏បន្តឈរនៅនឹងតុករហូតដល់បង្រៀនចប់ពេលត្រឡប់ទៅទីនោះម្ដងទៀតមួយឆ្នាំក្រោយមកលោក Carter បានស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការប្រើកៅអីពណ៌សដែលមានតេឡេសម្រាប់បញ្ជាពីចម្ងាយបន្ទាប់ពីអង្គុយចុះកងតាក់មួយនឹងលើកលោកឡើងយឺតៗទៅលើដែលធ្វើឲ្យអ្នកអង្គុយនៅខាងក្រោយក៏អាចមើលឃើញលោកដែរប្រសិនបើគ្មានបន្ទប់គ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងទីសក្ការៈកៅអីបត់បន្ថែមទៀតត្រូវបានតម្រៀបនៅក្នុងសាលានិងនៅតាមថ្នាក់រៀនតូចៗមេរៀនរបស់លោក Carter នឹងត្រូវចាក់បញ្ចាំងលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ដែលផ្សាយបន្តពីបន្ទប់ធំតើវាជារឿងខកចិត្តសម្រាប់ភ្ញៀវមកទស្សនាឬវាអាចកើតឡើងប៉ុន្តែការរំលែកទៅបន្ទប់នៅក្រោយមានអត្ថប្រយោជន៍របស់វាលោក Carter ដែលតែងតែមកដល់15នាទីមុនពេលចាប់ផ្ដើមបង្រៀននៅម៉ោង10ព្រឹកនិងទៅមើលថ្នាក់រៀនទាំងនោះមុនពេលលោកដើរឆ្ពោះទៅកាន់ទីសក្ការៈលោកក៏នឹងអាចឆ្លើយសំណួរមួយចំនួនដែលលោកមិនធ្វើនៅមុខវងមនុស្សច្រើននោះដែរ បន្ទាប់ពីអត្ថបទអំពីប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់លោកចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2018ដោយកាសែត The Washington Post ថាគ្រួសារលោក Carter តែងតែទៅទទួលទានអាហារពេលល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ដោយរួមមានទាំងការទទួលទានស្រា Chardonnay តម្លៃសមរម្យមួយកែវផងនៅផ្ទះរបស់អ្នកស្រី Jill Stucky ដែលជាមិត្តសម្លាញ់របស់លោកនោះខ្ញុំបានសួរលោក Carter ថាតើលោកបានទទួលទានស្រាប៉ុន្មានកែវកាលពីយប់លោក Carter ឆ្លើយទាំងញញឹមថាខ្ញុំនឹងនិយាយថាមួយកែវអ្នកស្រី Stucky ដែលឈរនៅពីក្រោយលោកក្រវីក្បាលហើយលើកម្រាមដៃពីរឡើងមិនថាអ្នកអង្គុយនៅទីណានោះទេទោះជានៅទីសក្ការៈឬនៅបន្ទប់ក្រោយអ្នករាល់គ្នាអាចថតរូបជាមួយនឹងលោកជីមីនិងអ្នកស្រី Roslyn អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនេះទំនងជាអំណោយដ៏ធំបំផុតនៅពេលយើងចាប់ផ្ដើមចូលដំបូងរូបថតទាំងនោះត្រូវបានថតនៅក្រោមដើមឈើមួយដើមនៅខាងក្រៅព្រះវិហារក្រោយពីត្រូវបានពិនិត្យឃើញថាមានជំងឺមហារីកកាលពីឆ្នាំ2015លោក Carter និងភរិយារបស់លោកឈរថតរូបជាមួយនឹងភ្ញៀវនៅខាងក្នុងទីសក្ការៈលោក Carter ចូលចិត្តនិយាយកំ plaign អំពីបន្ទុកដែលលោកត្រូវអង្គុយថតរូបទាំងនោះដែលមានរហូតដល់រាប់សែនប៉ុស្លោក Carter និយាយបន្តពីការបង្រៀនចុងក្រោយរបស់លោកមួយថាខ្ញុំនឹងរីករាយដែលបានថតរូបជាមួយនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមពិតដោយសារតែខ្ញុំនៅក្នុងព្រះវិហារខ្ញុំគួរតែនិយាយថាខ្ញុំមានឆន្ទៈនឹងថតរូបជាមួយនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់គ្រួសាររបស់ខ្ញុំរូបថតទាំងនោះបង្ហាញនៅកុមារាម្នាក់ធំធាត់ទៅជាបរិសុទ្ធម្នាក់ជាមួយនឹងលោកជីមីនិងអ្នកស្រី Roslyn វាពិតជាមានអត្ថន័យណាស់វត្តមានអ្នកចូលរួមនៅសាលាថ្ងៃអាទិត្យជាមួយនឹងលោក Carter បានថយចុះក្នុងកំឡុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច Great Recession ប៉ុន្តែវងមនុស្សបានត្រឡប់មកវិញបន្ទាប់ពីលោកប្រកាសថាលោកមានជំងឺមហារីកដោយមានអ្នកខ្លះឈរតម្រង់ជួររង់ចាំនៅខាងក្រៅព្រះវិហារតាំងពីមួយយប់មុនលោក Carter បានប្រកាសថាលោកលែងមានជំងឺមហារីកប៉ុន្តែលោកមានបញ្ហាសុខភាពផ្សេងទៀតក្រោយពីលោកដួលនៅផ្ទះរបស់លោកកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2019ដែលបានបណ្ដាលឲ្យលោកបាក់ឆ្អឹងត្រគាកព្រះវិហារនេះបានប្រកាសថាលោក Carter នឹងមិនបង្រៀននៅថ្នាក់បន្ទប់ទៀតទេនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាដែលយើងបានគ្រោងនឹងចូលរួមក្នុងថ្ងៃនោះយើងបានលុបចោលការកក់បន្ទប់សន្តិការរបស់យើងទាំងខកចិត្តប៉ុន្តែលោកជីមីមិនឈប់ត្រឹមនេះទេព្រះវិហារបានលុបចោលថ្ងៃបង្រៀននោះដោយមិនបានពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកលោកបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ថាលោកនឹងមិនលុបចោលមេរៀននោះទេក្រោយមកយើងក៏បានកក់បន្ទប់សន្តិការវិញយ៉ាងលឿនមេរៀនរបស់លោក Carter នៅថ្ងៃនោះដែលផ្អែកលើសៀវភៅ Book of Job គឺពិសេសក្នុងការរំលឹកឡើងវិញលោកនិយាយថាខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមដោយសួរអ្នកនៅសំណួរដ៏ស៊ីជម្រៅមួយតើមានប្រមាណអ្នកដែលជឿថាមានជីវិតក្រោយការស្លាប់លោក Carter បានសារភាពថាលោកមានមន្ទិលសង្ស័យស្ទើរពេញមួយជីវិតរបស់លោករហូតដល់ពេលដែលមានជំងឺមហារីកទើបលោកអាចលុបចោលមន្ទិលទាំងនោះបាននៅពេលដែលចុងបញ្ចប់នៃពិភពលោកនេះមកដល់លោកនឹងត្រៀមខ្លួនរួចរាល់លោក Carter និយាយតាមញញឹមថាយើងមិនមានអ្វីត្រូវខ្លាចទេបន្ទាប់ពីការស្លាប់នៅចុងបញ្ចប់នៃមេរៀនរបស់លោកលោកបានស្នើឲ្យគ្រប់គ្នាធ្វើរឿងល្អមួយសម្រាប់អ្នកដតីម្នាក់លោក Carter បានសន្យាថាខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យអ្នកធានាថាធ្វើវាឲ្យបានប៉ុន្តែលោកមិនដែលមានឱកាសនោះទេសុខភាពរបស់លោកបន្តចុះដុនដាបរហូតដល់រដូវបន្ទោអែលក្រោយមកក៏មានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ដែលបង្កឲ្យមានការបិទគប់ពិភពលោកនៅក្នុងឆ្នាំ2020នៅត្រឹមរដូវក្តៅកាលនោះវាច្បាស់ណាស់ថាទូនីតិដ៏អស្ចារ្យរបស់លោកជីមីក្នុងនាមជាអ្នកចែករំលែករឿងល្អៗដែលលោកបានចាប់ផ្ដើមធ្វើវានៅអាយុ18ឆ្នាំនិងបានបន្តធ្វើវាឡើងវិញក្រោយអាណត្តិជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិករបស់លោកបានបញ្ចប់ទៅហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA អ្នកតាមដានសង្គមជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដោយត្រូវបញ្ឈប់ការចាប់ខ្លួនក្រុមអ្នករិះគន់និងដោះលែងសកម្មជនបដិថានសកម្មជនសង្គមនិងសកម្មជននយោបាយទាំងអស់ឲ្យដូចនឹងអ្វីដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់នៅចំពោះមុខឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំក្នុងការលើកកម្ពស់នីតិរដ្ឋនិងលំហប្រជាធិបតេយ្យជាមួយគ្នានេះដែរអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលក៏បានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាអ្នកការពាររបស់ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកលោកលោះលិបលិប រីការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកតាមដានជំរុញរដ្ឋាភិបាលដោះលែងសកម្មជននិងបញ្ឈប់ការចាប់ចងអ្នករិះគន់ឲ្យដោយការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានៅចំពោះមុខអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបដែលថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបដិញ្ញាក្នុងការលើកកម្ពស់នីតិរដ្ឋនិងលំហប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសក្នុងចំណោមរវាងលោកផាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាជាមួយលោកអ៊ីហ្គោត្រីស្មាន់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2025លោកផាក់សុខុនលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបដិញ្ញាចាត់យ៉ាងមុតមាំក្នុងការលើកកម្ពស់នីតិរដ្ឋដោយដែលមានកំណត់ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ជាធរមានដោយមានគោលដៅលើកកម្ពស់លំហប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសដើម្បីផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាបំផុតរបស់ប្រជាជនកម្ពុជានេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកអំសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2025ថាការលើកកម្ពស់នីតិរដ្ឋនៅលំហប្រជាធិបតេយ្យគឺទាមទារឆន្ទៈក្នុងការអនុវត្តប៉ុន្តែលោកថាសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហគមន៍អន្តរជាតិបានចាត់ទុកលំហសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាក្នុងនីតិកាលទី7នេះថាមានការធ្លាក់ចុះដោយសាររដ្ឋាភិបាលបន្តចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់សកម្មជននយោបាយសកម្មជនសង្គមនិងក្រុមសហជីពជាដើមលោកអមសំអាតព្រួយបារម្ភថាកម្ពុជាអាចនឹងបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធអ្វីគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែសហភាពអឺរ៉ុប EBA ដែលអាចនាំទំនិញពីកម្ពុជាទៅអឺរ៉ុបចំនួន 80% បន្ថែមទៀតប្រសិនបើលំហប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមិនមានការវិវត្តល្អប្រសើរដោយការបញ្ញត្តិចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាល
បើសិនជាកម្ពុជាមានឆន្ទៈនៅក្នុងការកែលម្អទៅលើលំហប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអានឹងកម្ពុជាអាចនឹងធ្វើឲ្យសហភាពប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកពិចារណាទៅលើបញ្ហា EPA នឹង
ស្ថានភាពសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនៅកម្ពុជាគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំឡុងឆ្នាំ2017ដោយមានទាំងការចាប់ខ្លួននិងដកសិទ្ធិរបស់អ្នកនយោបាយប្រឆាំងជាច្រើននាក់ហើយរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះការចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនសង្គមសកម្មជនបរិស្ថាននិងក្រុមសហជីពជាដើមនៅតែបន្តកើតមាននេះបើតាមលោកអំសំអាតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2001មកកម្ពុជាទទួលបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធអ្វីគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែសហភាពអឺរ៉ុប EBA ពីសហភាពអឺរ៉ុបដោយអាចនាំចេញទំនិញគ្រប់មុខទៅកាន់ប្រទេសស្ថិតក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបដោយមិនបង់ពន្ធតាមរយៈប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះកម្ពុជាចំណេញទៅប្រាក់ប្រមាណជា700លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំកាលពីឆ្នាំ2020កម្ពុជាត្រូវបានសហភាពអឺរ៉ុបដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ចំនួន 20% ដោយសារការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរការរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងការដកសិទ្ធិនយោបាយរបស់មន្ត្រីបកប្រឆាំងព្រមទាំងការធ្វើទុកបុកម្នេញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសង្គមស៊ីវិលលោកសង្សានករណាប្រធានអង្គការប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរប្រចាំប្រទេសអូស្ត្រាលីយល់ឃើញថាការបញ្ជារបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាទៅកាន់អគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាដែលថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំក្នុងការលើកកម្ពស់នីតិរដ្ឋនិងលំហប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសគឺគ្រាន់តែជាភាសាការទូតដោយសារកម្ពុជានៅតែបន្តរដ្ឋបတ်និងចាប់ចោលសកម្មជនដែលមិនមាននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកបន្តថាសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងប្រទេសលោកសេរីនឹងងាកមកជ្រោមជ្រែងកម្ពុជាទាំងការអភិវឌ្ឍទាំងកិច្ចសហការសេដ្ឋកិច្ចចំនួននៅវិស័យទេសចរជាដើមប្រសិនបើកម្ពុជាបញ្ឈប់ការរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពរបស់សកម្មជនសង្គមស៊ីវិលនិងសហជីព
បើសិនជាចង់បង្ហាញឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិដែលគេប្រកាន់នៅការដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យសេរីនោះគឺកម្ពុជាត្រូវបដិញ្ញាចិត្តណាដោយចាប់ផ្ដើមពីការពិនិត្យមើលសំណុំរឿងរបស់សកម្មជននានាដែលកំពុងជាប់ឃុំធ្វើការដោះលែងពួកគេឲ្យមានសេរីភាពទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ហើយឲ្យអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបណ្ដឹងទាំងអស់ឲ្យគេចូលរួមពីក្នុងពីក្រៅប្រទេសនោះឲ្យគេចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយឲ្យសកម្មឲ្យពេញលិញឡើងវិញទៅ
លោករងឈុនទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថាគណៈបកកម្លាំងជាសាទរចំពោះការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការលើកកម្ពស់នីតិរដ្ឋនិងប្រជាធិបតេយ្យលោកថាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលពីបាក់ធ្វើសហគមន៍អន្តរជាតិជឿដោយសារការធ្វើទុកបុកម្នេញសកម្មជននិងអ្នករិះគន់នៅតែបន្តកើតមាន
បើរដ្ឋាភិបាល
នៅតែមិនទទួលស្គាល់ការពិតហើយនៅតែអះអាងថាខ្លួនអនុវត្តច្បាប់សហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកអន្តរជាតិគេអត់ជឿទេបាទដោយសារតែគេអត់ជឿយើងនឹងហើយបានជាយើងបាត់បង់ប្រព័ន្ធអន្តរជាតិ20%ដុល្លារមកហើយហើយ GSP តែគេមិនបន្តឲ្យយើងនឹងដោយសារតែយើងមិនបានស្ដារឡើងវិញនៅការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យហើយអ្វីដែលនៅចាប់បន្តនឹងហើយដែលគេមើលឃើញថាវាជារឿងនយោបាយច្រើនជាងការអះអាងរបស់រដ្ឋាភិបាលថាជារឿងអនុវត្តច្បាប់
VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំសុនដរីបាននៅឡើយទេលោកប៉ែនបូណាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថារដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាអ្នកការពារយ៉ាងបដូរផ្ដាច់នៅរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកលោកថារដ្ឋាភិបាលក៏បានអនុវត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់និងត្រឹមត្រូវបំផុតតាមច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិដែលរួមមានទាំងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកតិកាសញ្ញានិងសេចក្តីប្រកាសសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សជាដើម
ច្បាប់ចាត់វិធានការតែចំពោះអ្នកល្មើសច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះនៅកម្ពុជាបាទចំពោះអ្នករិះគន់បញ្ចេញមតិគឺពួកគេមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញបាទលើកលែងតែអ្នកបំពានច្បាប់មួយក្តាប់តូចតែប៉ុណ្ណោះទេដែលត្រូវបានរងនៅចំណាត់ការវិធានការផ្លូវច្បាប់ហ្នឹងបាទ
បាទតាមលោកប៉ែនបូណាការសម្រេចលើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA បែបណាគឺជាសិទ្ធិរបស់សហភាពអឺរ៉ុបលោកថាចក្ខុវិស័យរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសមានចំណូលខ្ពស់ក្នុងឆ្នាំ2050គឺជាទិសដៅសំខាន់ដើម្បីកម្ពុជារស់នៅដោយមោទនភាពជាតិប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅដោយពើកម្លាំងខ្លួនឯងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោកលៀបលៀប VOA
នៅពេលដែលពិភពលោកកំពុងរងចាំការវិលត្រឡប់របស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Donald Trump ដែលនឹងចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី20ខាងមុខនេះតៃវ៉ាន់ជាប់ក្នុងស្ថានភាពនៃភាពកក្លឿនរបស់ចិនកាន់តែខ្លាំងនិងភាពមិនច្បាស់លាស់នៃទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតៃវ៉ាន់លោក William Yang នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ិកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកពិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពីបុគ្គលិកយោធាដល់ជនស៊ីវិលអ្នកនៅតៃវ៉ាន់កំពុងត្រៀមសម្រាប់អនាគតមិនច្បាស់លាស់តើតើនឹងប្រធានាធិបតីអាមេរិកថ្មីដែលនឹងចូលកាន់តំណែងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនឹងសម្ពាធការឡើងពីប្រទេសចិនទីក្រុងប៉េកាំងចាត់ទុកថាតៃវ៉ាន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងជាផ្នែកមួយរបស់ចិនហើយថាចិននឹងប្រើកម្លាំងបើចាំបាច់ដើម្បីធ្វើឲ្យការទាមទារនេះក្លាយជាការពិតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនបាននិយាយរឿយៗថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួយតៃវ៉ាន់បើចិនវាយប្រហាររីឯប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោកដូណាល់ ត្រាំបានស្នើថាតៃវ៉ាន់គួរតែបង់ប្រាក់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកការពារអ្នកស្រីអេនជូជីជាអ្នកក្រុងតៃប៉ិអាយុ28ឆ្នាំថាអ្នកស្រីបារម្ភព្រោះវាពិបាកយល់អំពីអ្វីដែលលោកត្រាំនិយាយនិងអ្វីដែលគាត់នឹងធ្វើនៅពីក្រោយឆាកអ្នកស្រីថាលោកត្រាំតែងតែធ្វើដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនគាត់និងប្រយោជន៍សហរដ្ឋអាមេរិក
ខ្ញុំបារម្ភបន្តិចព្រោះពិបាកយល់ពីអ្វីដែលលោកត្រាំនិយាយនិងអ្វីដែលគាត់ធ្វើនិងអ្វីដែលគាត់ធ្វើនៅពីក្រោយឆាកដែលយើងមើលមិនឃើញគាត់តែងតែធ្វើអ្វីដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងប្រយោជន៍សហរដ្ឋអាមេរិក
គណៈលោកត្រាំបានតែងតាំងលោក Marco Rubio និងលោក Mark Walls អ្នកលេខធ្លោប្រចាំនឹងប្រទេសចិនក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដ៏មានសក្តានុពលនោះលោកអធិប្បាយមិនច្បាស់លាស់អំពីកោះតៃវ៉ាន់នេះជាចម្លើយរបស់លោកត្រាំក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2023ពេលសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងទូរទស្សន៍ Fox News
ខ្ញុំមិនចង់និយាយពីអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងគិតទេបើខ្ញុំឆ្លើយសំណួរនេះវាធ្វើឲ្យខូចស្ថានភាពចរចារបស់ខ្ញុំ
លោក Michael Cole អ្នកវិភាគភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅទីក្រុងតៃប៉ិថា
យើងមិនដឹងថាតើចំណុចនេះគាត់និយាយយកជាការបានឬទេនៅពេលគាត់ថាគាត់ចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកវិលទៅកាន់ជំហរឯកោជាងនេះ
បើតាមសនសិទ្ធិកសែតថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាជំហររបស់ចិនគឺច្បាស់លាស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនអ្នកស្រីម៉ៅនីងថ្លែងថា
ចិនប្រឆាំងដាច់ខាតរាល់ទម្រង់នៃទំនាក់ទំនងផ្លូវការរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតៃវ៉ាន
់អ្នកតៃវ៉ាន់ខ្លះគិតថាតម្លៃរបស់ដែនកោះប្រជាធិបតេយ្យនេះនឹងជួយពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមានកំណត់ដូចគ្នាលោកឈែនជីងយីអាយុ55ឆ្នាំថាលោកត្រាំបង្ហាញថាគាត់ខុសពីលោកបៃដិនដូច្នេះគាត់មានទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនគាត់ប៉ុន្តែលោកជេនគិតថាវាមិនប៉ះពាល់តម្លៃរបស់តៃវ៉ាន់ចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអន្តរជាតិទេលោកថ្លែងថា
លោកត្រាំចង់ធ្វើខុសពីលោកបៃដិនដូច្នេះគាត់មានទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួន ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនគិតថាវានឹងប៉ះពាល់តម្លៃអីវ៉ាន់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬតម្លៃអីវ៉ាន់ជាផ្នែកមួយនៃខ្សែការពារពិភពលោកប្រឆាំងនឹងចិនទេ
អ្នកជំនាញក៏យល់ស្របដែរថាតំណងជានឹងមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរធំដុំក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតៃវ៉ាន់ទេនៅអនាគតបន្ទាប់លោកឡៃអ៊ីជុនប្រធាន The Prospect Foundation ដែលជាក្រុមអ្នកវិភាគដែលមានបញ្ញវន្តនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមានមូលដ្ឋាននៅតៃប៉ិថ្លែងថា
The mood is that we will be very careful and very watchful about the development
ក្នុងស្ថានភាពនេះយើងនឹងប្រុងប្រយ័ត្ននឹងតាមមើលយ៉ាងដិតដល់ចំពោះការវិវត្តប៉ុន្តែយើងមិនស្លន់ស្លោទេយើងក៏មានការគ្រប់គ្រងធ្វើភាគីខ្លាំងក្នុងសភាដែលតែងតែអាចជាមូលដ្ឋានដ៏ល្អបំផុតរបស់តៃវ៉ាន់ក្នុងការទ្រទ្រង់និងកែលម្អទំនាក់ទំនងលើគ្រប់វិស័យរវាងតៃវ៉ាន់និងអាមេរិក
គណៈកោះតៃវ៉ាន់បន្តតេទៀងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងត្រៀមសម្រាប់រដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំក្នុងពេលខាងមុខនេះប្រទេសចិនកំពុងបង្កើនសម្ពាធយោធាលើកោះតៃវ៉ាន់ចាប់តាំងពីលោកប្រធាននាយកឡៃឈិនតេចូលកាន់តំណែងក្នុងខែឧសភាដោយចិនធ្វើសមយុទ្ធជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់និងការលុកលុយរបស់ឈ្មោះសមុទ្រលោកខូននិយាយថាសកម្មភាពចិនសម្ដៅលើរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់ក៏ដូចជាអ្នកបោះឆ្នោតលោកថ្លែងថា
ចិន
សង្ឃឹមថានៅទីបំផុតការបង្កើតអារម្មណ៍ប្រយុទ្ធនិងការពាត់តៃវ៉ាន់នេះនឹងបង្ខំអ្នកបោះឆ្នោតតៃវ៉ាន់ចង់ជៀសវាងហានិភ័យបើទោះមិនអាចបង្ខំរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់ក៏ដោយ
លោកខូនថាកម្រិតភាពកក្រើនរបស់ក្រុងប៉េកាំងចំពោះតៃវ៉ាន់អាចអាស្រ័យលើការវាយតម្លៃលើគោលនយោបាយថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកត្រាំចំពោះតៃវ៉ាន់និងចំពោះចិនពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កុមារយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន 2,400 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ឬធ្វើឲ្យរបួសចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយបង្អស់របស់អង្គការ UNICEFទីភ្នាក់ងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមួយនេះបានដឹងថាសង្គ្រាមនេះកំពុងបង្កឲ្យមានវិបត្តិសុខភាពផ្លូវចិត្តក្នុងចំណោមកុមារអ៊ុយក្រែន VOA ផ្សាយជាភាសារុស្ស៊ីរាយការណ៍ពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយខ្ញុំហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកក្រុងគៀវអ្នកស្រីវ៉េរ៉ូនីកាទូពីគីណានិងកូនប្រុសឈ្មោះសូឡូមុនវ័យ8ឆ្នាំបានរស់នៅរដ្ឋ California ក្នុងពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអ្នកស្រីកំពុងជួយកូនប្រុសពីការបាក់ស្បាតដែលបង្កដោយសង្គ្រាមនៅពេលរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ្នកស្រីកំពុងធ្វើការក្នុងក្រុងគៀវហើយសូឡូមុននៅជាមួយនឹងយាយនៅក្រុងម៉ារីយូប៉ូលម្ដាយនិងកូនទាំងពីរនាក់នេះចំណាយពេល3ខែតម្រូវបានជួបគ្នាវិញដោយអ្នកស្រីត្រូវទន្ទឹងរង់ចាំដោយអន្តរសាឲ្យកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនរំដោះក្រុងម៉ារីយូប៉ូលបានអ្នកស្រីថ្លែងថា
យើងចាប់ផ្ដើមរកមើលអ្នកណាដែលហ៊ានយកក្មេងចេញពីទីនោះបានមួយខែក្រោយមកយើងរកបានម្ដាយម្នាក់និងយាយម្នាក់ដែលហ៊ានប្រថុយជីវិតពួកគេឡើងជិះឡានយកកូនពួកគេនិងកូនខ្ញុំបើកទៅទីក្រុងសាប៉ូរីហ្សា
ឥឡូវនេះអ្នកស្រីទូពីគីណាព្យាយាមជួយកូនប្រុសសម្របខ្លួននឹងជីវិតថ្មីនៅអាមេរិករៀនភាសាអង់គ្លេសនិងបង្កើតមិត្តថ្មីអ្នកស្រីថ្លែងថា
បានជាអស្ចារ្យ состояние он уписывался даже не во сне
នៅពេលយើងបានជួបគ្នាកូនខ្ញុំយ៉ាប់ខ្លាំងណាស់គាត់នោមដាក់ខោព្រោះភ័យពេកឥឡូវនេះគាត់មិនអាចទៅណាដោយគ្មានខ្ញុំបានទេគាត់ខ្លាចថាមិនអាចឃើញខ្ញុំម្ដងទៀតនិងខ្លាចថាអាចមានរឿងអ្វីកើតឡើង
រឿងរ៉ាវរបស់សូឡូមុនជារឿងមួយក្នុងចំណោមរឿងរាប់ពាន់ដែលបង្ហាញពីឥទ្ធិពលដ៏អាក្រក់របស់សង្គ្រាមទៅលើផ្លូវចិត្តរបស់កុមារអង្គការ UNICEF ប្រមាណថាកុមារអ៊ុយក្រែនត្រូវឆ្លងកាត់វិបត្តិសុខភាពផ្លូវចិត្តលោក Mooner Memazade អ្នកតំណាងអង្គការ UNICEF ប្រចាំនៅអ៊ុយក្រែនថ្លែងថា
Children continue experiencing fear they experience anxiety and grief associated with
កុមារបន្តភ័យខ្លាចថប់បារម្ភនិងមានទុក្ខព្រួយដោយសារឃើញអំពើហិង្សាបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ខ្វះទំនាក់ទំនងជាមួយមិត្តភ័ក្តិឃ្លាតពីគ្រួសារផ្លាស់ទីលំនៅនិងភាពចលាចលនៃកុមារភាពរបស់ពួកគេ
អ្នកស្រីទូពីគីណាថាអ្នកស្រីមិននិយាយពីសង្គ្រាមជាមួយកូនប្រុសទេដើម្បីកុំឲ្យកូនបាក់ស្បាតទៀតអ្នកស្រីក៏នឹងមិនត្រឡប់ទៅអ៊ុយក្រែនវិញដែរ
для меня это очень большая боль потому что там
ведь и រឿងរន្ធត់បំផុតក្នុងជីវិតយើងទោះជាយើងមិនអាចរស់នៅក្នុងអាមេរិកក៏យើងមិនទៅអ៊ុយក្រែនវិញដែរមិនមែនថាយើងមិនស្រឡាញ់ប្រទេសយើងទេយើងស្រឡាញ់ណាស់ប៉ុន្តែសុបិនអាក្រក់បន្តតាមយើងជានិច្ចទោះសង្គ្រាមចប់ក៏ខ្ញុំប្រហែលនៅភ្នាក់ម៉ោង4ភ្លឺភ័យខ្លាចគ្រាប់បែកផ្លោងដល់ដែរ
យោងតាមទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិគិតត្រឹមចុងខែតុលាឆ្នាំ2024មនុស្សជាង6,700,000នាក់បានភៀសខ្លួនចេញពីអ៊ុយក្រែនទៅបរទេសចាប់តាំងពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីមក ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.